Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti o ponašanju vlasti Republike Srpske prema demonstrantima u Banja Luci, analitičar iz Londona Eric Gordy.
Se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može.
O ponovljenom postupku o rehabilitaciji Nikole Kalabića, advokat porodice Goran Branković osporava posleratnu odluku o proglašenju četničkog komandanta državnim neprijateljem, dok tužilac Dragana Marković to opovrgava.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna.
U nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sarajevski profesor Jasmin Hasić govori za naš program o postavljanju ambasadora u BiH. Povodom informacija da su iz muzeja na Cetinju nestale hiljade eksponata, među njima i Njegoševih, poslanik Andrija Popović.
Praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za večeras je najavljeno novo okupljanje u Banja Luci pod geslom Pravda za Davida. Posle Sarajeva, Mostara i Beograda i Zagreb se priključuje mirnom okupljanju u znak podrške inicijativi Srce za Davida. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodig najavio je da će, ukoliko uskoro ne bude tužilačke odluke u slučaju stradanja banjalučkog mladića Davida Dragićevića, pozvati građane na proteste.
Tužilaštvo je napravilo medveđu uslugu Republike Srpske zato što nije odlučno, zato što ne radi, zato što je špekulativno, i ja smatram da je ono nedolično i da treba da budu smijenjeni ljudi iz tužilaštva.
Banjalučka policija protekla dva dana lišila slobode pet osoba osumnjičeni da su izvršile krivična dela napad na službenu osobu u vršenju službene dužnosti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta 4. korpusa armije BiH Ramiza Drekovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Kalinovika. Član predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da će kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara dobiti njegovu podršku ako prihvati odluku predsjedništva BiH u vezi sa akcionim planom za članstvo u NATO.
Dakle, od budućeg mandatara, koji je političke opcije koja će ga kandidovati, a već je poprilično jasno ko će to biti, čak se i barata jednim imenom, očekujemo da prihvati sve ono što jeste već odluka, ne samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i drugih institucija BiH.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom i za postizanje sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma kako bi Kosovo dobilo priznanje od Srbije i članstvo u Ujedinjene nacije, kazao je Tači na godišnjoj konferenciji za novinare. Ponovio je stav da želi da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje teritoriji Kosova. Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se dijalog ne može nastaviti pre nego što Kosovo ukine taksu od 100% na proizvode iz Srbije, Tači je kazao da uslovljavanja ne idu u ničiju korist.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački poslanici iskoristili su iznenadu posetu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Iraku kako bi zahtevali da američka vojska napusti zemlju. Oko 5000 američkih vojnika smešteno je u Iraku kao deo koalicije koja se u toj zemlji bori protiv takozvane Islamske države. Trump je tokom jučerašnje najavljene posete proveo 3 časa u američkoj bazi na sastanku sa američkim vojnicima i nije se sastao ni sa jednim iračkim zvaničnikom pre povratka u SAD. Poslanici su Trumpu u posetu ocenili kao arogantno i kršenje suvereniteta Iraka. Kineska vlada napravila je planove sa Vašingtonom o direktnim razgovorima u januaru sa ciljem završetka trgovinskog rata koji preti da umanji obim globalne trgovine. Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo je da dve strane održavaju intenzivne telefonske konsultacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o protestima u Banja Luci Pravda za Davida, na kojima su se građani večeras okupili. Oni protestuju zbog nerešenog ubistva mladića Davida Dragićevića, ali i zbog nezapamćene policijske brutalnosti i hapšenjima od pre dva dana, javlja Milorad Milojević.
Iako se život u Banja Luci danas odvija na izgled normalno, i te kako se osjeća napetost u atmosferi. Nastavljena su policijska hapšenja. Iz Banja Lučke policije saopštili su da je ukupno 5 lica lišeno slobode zbog napada na policijske službenike tokom protesta na Trgu Krajine. Još međutim, nije identifikovan policajac sa snimaka na kojima se vidi kako šutira nogama ženu koja leži. Za večeras su najavljeni novi protesti. Hiljade građana koji su sinoć šetali Banja Lukom, protestujući protiv nasilja i nerada institucija u rješavanju slučaja ubistva mladića Davida Dragićevića, jasno su upozorenje vlastima prema ocjenama analitičara da se nešto mora promijeniti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Nikad ne znamo šta će se dogoditi, ali ono što bi ja kao građanin ove zemlje htio, što bi volio, što bi želio, da se zaista taj proces koji je krenuo tako i u regionalnom tom pravcu i smjeru proširi do onih razmjera kad će se pred snagom te sile, a naravno na jedan gandijevski, miran, civilizacijski, građanski način poskida sve ovo u Bosni i Hercegovini što nas tlači već 30 i više godina. Dakle, ja bih volio da se to dogodi. Hoće li se dogoditi, druga je stvar, tim prije što vidimo na šta su vlastodržačke strukture sve spremne. Nasilje koje smo vidjeli prekiče, nasilje koje smo vidjeli 2014. godine.
Protesti su jedan od najautentičnijih glasova javnosti u Bosni i Hercegovini, poručuje urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
I naravno da su uspjeli. Ta dužina dana, broj poruka, vijesti o tom događaju, riječi izrečenih na samom skupu, desetine hiljada ljudi koji su pohodile taj skup su svakako jedan rezultat ozbiljan za inače uspavanu javnost. I ta neka nova energija koju je protest dobio je zaista zadivljujuća, moram reći. Svo vrijeme Pravda za Davida traži da ovaj sistem radi, nije protiv sistema kako to sistem predstavlja.
Ono što i dalje zabrinjava jesu informacije o zlostavljanju i premlaćivanju onih koji su uhapšeni. Policija demantuje te navode. Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da se mogu očekivati oštrije reakcije Europske unije zbog ponašanja policije.
Policija ne postupa u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, to je dokazano i tu nema spora. Policija, čak i u slučajevima gdje građani napadaju na policiju, nema pravo da ih poslije toga premlaćuje i batina. Ima pravo da ih privede, ima pravo da primijeni ograničenu silu prilikom privođenja, ali nema pravo da ih maltretira u pritvoru, da im uskraćuje hranu i vodu, medicinsku njegu i pravnu uslugu. Dakle, na to policija nema pravo i ukoliko nastavi sa ovakvim ponašanjem, bojim se onog najgoreg. Odgovornost leži na prvom čovjeku Ministarstva unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, koji je u nekoliko navrata pokazao da ne zna gdje mu je mjesto.
Čini se da je ono što se dešava u Banja Luci ujedinilo region u znak solidarnosti sa Banja Lučanima. Protestuje se u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini, održan je protest u Beogradu, a za danas je najavljen skup podrške i u Zagrebu. Nesretne slike sa Trga Krajine od prije dva dana obišle su cijeli svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o protestima u Banja Luci. Vlasti u Republici Srpskoj se neće uzdržavati od daljne upotrebe sile protiv demonstranata, kaže za naš program Eri Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Mislim, sa jedne strane da se njima čini, mislim, pošto su formirali ponovo većinsku vladu na nivou entiteta i Dodik se instalirao kao član predsjedništva, ja mislim da su dobili dojam da je njihova moć neograničena, da im se sve može, pa su odlučili da testiraju, jer su svjesni da najveći problem koji imaju je problem legitimiteta, znači nezadovoljstvo građana.
Ali ipak ta post sile, da li on pokazuje i određeni možda strah režima, ako ga tako možemo nazvati?
Pa mislim da jeste strah i da vjerovatno, mislim, strah ilazi od toga da, mislim, čitav ovaj pokušaj zataškavanje zločina vodi do samog vrha policije i verovatno i političkih struktura.
Došli smo do interesantne situacije, činilo se da su i Vučić u Srbiji i Dodiku u Republici Srpskoj, inače politički veoma bliski, činilo se da su kontrolišu jednu veliku moć, da su sigurni, međutim obojica se suočavaju sa protestima koji su za sad jeli privukli dosta pažnje i u državama, a i u inostranstvu.
A dobro, to što su privučili pažnju iz inostranstva, to je isto tako deo, mislim, njihove retorike. Znači, uvek može, mislim, naročito Dodik ne kaže da je to još jedan napad od svetskih centara moći ili tako nekako. Mislim, ono što je bitno tu, koliko vidim, strani faktor ne igra već u ulogu. Ako gledamo izjave koje su dali zvaničnici iz Evropske unije, to su toliko blage da su čak i komične. Znači, ovo dolazi od samih građana.
Koliko može to narasti i prerast, dobiti neku kulminaciju u nekom političkom zahtjevu?
Pa teško je formulisati politički zahtjev, pošto je politička opozicija, bukvalno da ne postoji. Mislim, ne postoji značajna opozicija ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj. Što znači da je politički zahtev više na simboličkom nivou.
Interesantna je i ova solidarnost koja je bila u Sarajevu, skupovi solidarnosti. To je poslije 2014. kada je bilo nekih manjih, prvi put da ima nešto slično.
U federaciji imaju i sličan slučaj sa Dženanom, ali da budu, mislim, skupovi solidarnosti na istom danu i u Beogradu i u Sarajevu za Banja Luku, to mnogo govori o tome kako ista pitanja održavaju na živote građana u svim ovim zemljama. Znači, ovo je regionalno, a ne nacionalno ili entitetsko političko pitanje.
Koliko je spreman vlasti Republike Srpskoj ići sa ovom primjenom sile? Gdje je granica?
Teško je reći. Ja mislim da kad bi bilo do njih, da bi išli do kraja. Znači, do, mislim, stvarno velike primjene sile. Ali ako gledamo ponašanje Dodika, on će sve uraditi dok ne vidi da ga nešto košta. Znači da će dobiti nekakvu reakciju ili od građana ili od međunarodnih aktera, i naročito ako shvata da će izgubiti podršku iz Srbije i iz Rusije.
Eri Gordi, ekspert iz Londona, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o istorijskim sporovima u Srbiji. U Višem sudu u Valjevu počelo je ponovno suđenje o zahtevu za rehabilitaciju četničkog komandanta Nikole Kalabića, nakon što je apelacioni sud u maju ove godine ukinuo prethodno rešenje o rehabilitaciji i vratio na ponovni postupak. Pripremili Milena Kuzmanović i Branka Mihajlović.
U ponovljenom suđenju po nalogu apelacionog suda treba da se utvrde neke nerazjašnjene činjenice, saopštio je Viši sud u pisanoj izjavi našoj dopisnici iz Valjeva Mileni Kuzmanović. Tačan datum i mesto smrti, a zatim i da li je Kalabić počinio ratne zločine ili ne.
Sve što je bilo sporno raspravljeno je u toku prvostepenog postupka. Nikakve činjenice nisu ostale nerazjašnjene.
Tvrdi advokat porodice Kalabić Goran Branković, koji smatra da je odluka o ponovnom suđenju skandalozna i da je to iskorak iz pravne u političke vode. Najpre treba tačno utvrditi kako je stradao Kalabić, jer o tome postoje oprečne tvrdnje, da je likvidiran od strane bezbednosnih službi u oružanom sukobu, odnosno da je stradao nakon što je pomagao u hvatanju četničkog komandanta Draže Mihajlovića, dakle kao saradnik novih vlasti. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji je dva puta svedočio pred sudom, kaže da je Kalabić bio faktički svedok saradnik u hvatanju Draže Mihajlovića.
I da je kao takav izbjegao sud i verovatno ocenu njegovih ratnih dela upravo da bi bio u službi hapšenja generala Mihajlovića.
Zašto je važno utvrditi način smrti Nikole Kalabića? Ako bi se utvrdilo da je likvidiran iz političkih, odnosno ideoloških razloga, pred sudom bi se našao drugi zadatak. Treba utvrditi da li je počinio ratne zločine za koje je optužen od strane državne komisije, jer po zakonu o rehabilitaciji osobe koje su počinile ratne zločine ne mogu biti rehabilitovane. Istoričar Milan Radanović konkretno navodi zločine koji su počinjeni pod komandom Nikole Kalabića.
Sticajem okolnosti, upravo 25. decembra 1943. godine, dakle pre 75 godina, Kalabićevi četnici u selu Kopljari ubili su 22 meštana. Zločin u selu Drugovcu, smrtno je stradalo 72 meštana. Ispaljeno je 120 kuća. U ubijanju civila u selu, nakon što su četnici zauzeli selo, pre svega su se istakli pripadnici dve brigade iz sastava Korpusa Gorske garde, dakle Kalabićevci.
Odbrana se međutim poziva na činjenicu da Kalabiću nije suđeno, već da je proglašen državnim neprijateljem na osnovu odluke posleratne državne komisije.
Odluke državne komisije koje imaju samo deklarativan karakter nisu pravno utemeljene, niti ta činjenična građa koja se u njima sastoji nije pravno relevantna, samim tim i one su bez ikakvog pravnog dejstva.
Kaže advokat Branković. To međutim što Kalabiću nije suđeno pred sudom, po rečima višeg javnog tužioca Dragane Marković, nije relevantno.
To je vreme kada nije bio uspostavljen regularan pravni sistem u državi, nisu funkcionisali regularni sudovi i tužilaštva, a državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina su donete na osnovu međunarodnih propisa. Iz tog razloga, u nedostatku pravosudnih organa, odluke državnih komisija i zemaljskih komisija za tužilaštvo imaju snagu zakonitih odluka.
Sudski postupak o rehabilitaciji Nikole Kalabića traje godinama, podsjeća naša Milena Kuzmanović, koja je pratila taj sudski proces.
Zahtev za rehabilitaciju Nikole Kalabića je podnela njegova unuka Vesna Kalabić u martu 2012. godine. Održano 8 ročišta sa preko 400 strana dokumenata koji su izvedeni kao dokaz u toku postupka. U aprilu 2017. godine doneto prvostepeno rešenje Višeg suda u Valjevu kojim je Nikola Kalabić rehabilitovan. U maju naredne godine 2018. Apelacioni sud u Beogradu na žalbu Višeg javnog tužioca donosi rešenje kojim se ukida prvostepeno rešenje o rehabilitaciji Kalabića.
Ako se donese odluka o rehabilitaciji Nikole Kalabića, njegova porodica će imati pravo na nasljedstvo, između ostalog, veliko zemljište na Divčibarama, obližnjoj turističkoj destinaciji. Što se istorijske uloge četničkog vođe tiče, teško da sud može o tome da odluči, kaže istoričar Dimitrijević, koji u Kalabićeve grehe svrstava i pomoć u hvatanju Draže Mihajlovića.
Odvojio bi njegovu istorijsku ulogu od ovog pravnog procesa.
Sudski procesi o zahtevima za rehabilitaciju pripadnika četničkih pokreta odvijali su se posljednjih godina paralelno sa procesom redefinisanja uloge četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Milan Radanović procjenjuje da revizija istorije izjednačavanjem četničkog i partizanskog pokreta vodi fašizaciji društva.
Oni koji su u ratovima 90. godina vršili etnički motivisane zločine, ne govorim samo o srpskim nacionalistima, govorim o svim drugim nacionalistima, oni su naravno inspiraciju imali u Drugom svjetskom ratu.
Podsjetimo, vlada Srbije Vojislava Koštunice 2005. godine izjednačila je ravnogorski partizanski pokret. Ustavni sud Srbije međutim 2012. proglasio tu odluku neustavnom, zadržavajući bivšim pripadnicima četničkog pokreta prava na penzije. Viši sud u Beogradu je maja 2015. rehabilitovao vođu Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića, koji je posle rata osuđen na smrt zbog ratnih zločina i saradnje sa fašističkim okupatorom. U toku je sudski proces za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade koja je sarađivala sa nemačkim okupatorom u vreme kada je između ostalog Beograd očišćen od Jevreja po nalogu nacističke vlasti, a u saradnji sa Nedićevom vladom. Iz Valjeva Milena Kuzmanović, iz Beograda Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini vlast postavlja sebi lojalne ljude, uključujući i u diplomatiji, kaže za naš program Jasmin Hasić, profesor međunarodnih odnosa i šef katedre za evropske studije na Internacionalnom Birch Univerzitetu u Sarajevu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Kako posmatrati posljednje smjene ambasadora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Je li, gospodine Hasiću, riječ o političkim smjenama?
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako. Ko dođe na vlast, postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku, pa i sam način izbora. Pogledajte način na koji se biraju ambasadori. Zvanično je konsenzus sva tri člana predsjedništva. U praksi svaki prebroji svoj broj stolica, imenuje svoje ljude i ova druga dva samo daju zeleno svjetlo za to, jer niko ne želi da se upušta u igru gdje će svak stavljati veto na svačiji prijedlog. Dakle, to je u samom startu pogrešan pristup. Niko nije konsenzusom izabrao ni jednog od tih ambasadora. Ti ambasadori su bukvalno predstavnici one osobe iz one etničke strukture iz koje dolazi taj član predsjedništva. Ova druga dvojica, samo kažem, stavljaju zeleno svjetlo, jer ako krenu jedan drugog blokirati, nećemo imati onda ni jednog ambasadora. I zato je to visoko politizirana stvar. Ministarstva ili ljudi koji iz bilo kakvih nisu vezani nekakav način za javni život, postaju diplomate. Evo imamo nekoliko primjera sad od ovih smijenjenih kandidata koje je postavio recimo hrvatski član predsjedništva, gdje je gospođa Puzić u Švedskoj, nju da navedem kao primjer, možda nije korektno u tom smislu, bila predsjednica udruženja u Širokom Brijegu. Čitav svoj radni vijek od dvije decenije bila predsjednica lokalnog udruženja za zaštitu djece, ne znam kako se tačno zvalo.
I to nažalost, znači, nije bilo jedini primjer.
Nije, mogu ih 10 nabrojati ovako, ono, bez da pogledam na internetu ko je ko. Zato vam govorim, to je upravo suština ove naše diplomatije, se svodi na ta imenovanja koje vrše članovi predsjedništva, a oni kakvi jesu, visoko politizirani, samo koriste priliku, jer niko prosto ne može ni s jedne strane da prigovori na te stvari. Da ne govorimo o imenovanjima niže rangiranih činovnika u ministarstvima.
A šta se dešava sa tim niže rangiranim, kako kažete, činovnicima?
Ako pogledate zamjenike ili ministre savjetnika, oni imaju skoro ambasadorske plate sa malo manje ovlaštenja, sa malo manje privilegija, recimo vozač tako dalje, a po već decenijama su na istim mjestima i o njima niko ne priča. Svi su se zavrtili oko ove priče, oko ambasadora, a niko ne gleda gdje je ovih 300 drugih ljudi koji su stvarno uhljebili. Mislim, ružno je što ovako govorim, a stvarno je struktura dozvolila upravo ovo i to su politička trgovanja i oni se jedni s drugima u ministarstvu to dogovaraju vrlo onako kolegijalno. Ti ćeš vamo, ja ću ovamo, meni će ovamo, kćerka mi treba, ne znam, ovo. Moj mali treba za Italiju, tamo nešto hoće da studira, da igra nogomet i bukvalno se ovako rade stvari.
Koliko je to pravilo u Bosni i Hercegovini da se ambasadori bukvalno politički imenuju, loše po vanjsku politiku Bosne i Hercegovine?
Izuzetno loše. Mislim, kombinacija ambasadora koji su postavljeni u omjeri, dakle, između onih koji su postavljeni kao karijerne diplomate i politički imenovane osoblje je izuzetno velika u korist ove druge kategorije. Pa i zbog toga fluktuacija često svake 4 godine, ukoliko se promijeni član predsjedništva koji ne dolazi iz iste stranke kao njegov prethodnik, dolazi upravo do tih smjena. Ali dublja posljedica svega toga je upravo što naša diplomatska služba nije organizovana kao jedan profesionalni aparat. Dakle, nije to više stvar onoga što mi radimo kao zemlja, dođe neki novi član predsjedništva i postavlja svoje ljude, već prosto ne postoji čitav jedan aparat koji bi karijerne diplomate gurao naprijed.
Profesor iz Sarajeva Jasmin Hasić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o krađi kulturnog blaga u Crnoj Gori, ni ministar kulture Aleksandar Bogdanović nije negirao tvrdnje da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo muzejsko blago, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Povodom navoda o nestanku više hiljada muzejskih predmeta, ministarstvo odgovara formiranjem novih komisija za reviziju. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Ono što najviše interesuje crnogorsku javnost, ono kako je nestalo toliko crnogorsko kulturno blago, osnovana sumnja postoji.
Pitao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, insistirajući na odgovorima u odnosu na aferu nestanka više hiljada muzejskih predmeta. Popović slikovito opisuje razmjere štete.
Znači da je praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina. Možda smo mi danas trebali ovdje i da pozovemo predstavnika tužilaštva.
Ministar Aleksandar Bogdanović.
Moguće, dakle nije isključeno da neki od tih predmeta budu pronađeni u nekom od tih depoa.
Odgovorio je Bogdanović poslaniku Popoviću i objasnio da ne želi da prejudicira novi izvještaj Državne komisije koji će danas biti predmet razmatranja na sjednici vlade.
10. decembra je završen revizioni izvještaj. Ove dvije muzejske jedinice mi ćemo već negdje u martu imati opipljive rezultate, odnosno znaćemo šta ta revizija sadrži konkretno po predmetima koji se vode kao nestali.
Poslednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sam naveo u krivičnoj prijavi, juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja Državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj dugoj prijavi je znači 8.997 prema dokumentima, jer sad ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Na čelu Narodnog muzeja na Cetinju nalazi se Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar krajem maja smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozan. Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz Državne komisije i za naš program kazala.
Ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana Državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara.
Najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se priča. Znači, jer Ministarstvo kulture pokušava to da svede na, da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo Državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja.
Konačan spisak muzejskih predmeta koji nedostaju u depojima Narodnog muzeja na Cetinju javnost će znati krajem jula naredne godine, precizirao je ministar Bogdanović.
26. jul je rok koji je zadat kao finalni rok za reviziju i ostalih muzejskih jedinica, gdje ćemo nakon toga pripremiti finalan, konačan izvještaj.
A potom najavio formiranje još jedne komisije.
Kao što je to bio slučaj u vezi sa prijavom nestanka određenih predmeta iz nekog ranijeg perioda od strane gospodina Berkuljana, već od ove nedjelje imati formiranu komisiju koja će se baviti ad hoc situacijama za te predmete koji budu iznijeti u javnost kao nestali predmeti, da pokušamo prosto da blagovremeno informišemo javnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Novo okupljanje u Banja Luci pod geslom Pravda za Davida, skupovi podrške u regionu. Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, izjavio Hašim Tači. Trumpova poseta američkim vojnicima u Iraku, arogantna i kršenje suvereniteta, ističe parlament u Bagdadu. Kineska vlada napravila planove sa Vašingtonom o direktnim razgovorima u januaru sa ciljem završetka trgovinskog rata koji preti da umanji obim globalne trgovine. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!